Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κάθε που μένω πίσω φαντάζει δική σου φωτιά. Θολή σαν την αντικρίζω, με μάτια από πάθη θα μπάω. Τα λόγια σου σαν τα αστέρια που φεύγουν στο βάθος δειλά. Φωτίζουν το νέο μου σφάλμα, ψάχνουμε στην ερημιά. Κάθε που μένω πίσω δακρύζει βουβάτα στρατή. Έφυγε να το περπατήσω, μήπως με ψάχνεις κι εσύ. Παίρνω μπροστά σου μια λέξη, τύρι με δάκρυα εντροπή. Το πίνεις και μένα μου φέρνεις της χάρης σου άγιο κρασί. Κάθε που μένω πίσω έχω μακριά να κρυφτώ. Αφήνομαι να κολυμπήσω μες στο πορφυρό ποταμό. Θα το σκλαράκι να πείσω, λέει από μένα μακριά. Και μες στη φωτιά να ξυπνήσω, στον δρόμο σου πάλι μπροστά.
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Α. Πέτρου, από το 4ο κεφάλαιο. Έχετε ξοδέψει αρκετό χρόνο στο παρελθόν, ζώντας όπως ήθελαν οι εθνικοί, μέσα δηλαδή σε κάθε λογής εσχρότητες, αμαρτωλές επιθυμίες, μεθύσια, κρεπάλες, οργιαστικά γλέντια και ασεβείς ιδεολολατρικές τελετές. Και τώρα που δεν τους ακολουθείτε σε αυτό το κατρακύλισμα της ασωτείας, παραξενεύονται και σας κακολογούν. Θα δώσουν όμως λόγο σε εκείνον που όπου να είναι θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε ο Χριστός κήρυξε το χαρμόσυνο μήνυμά του και στους νεκρούς, ώστε παρότι ως άνθρωποι έχουν καταδικαστεί να είναι θνητοί, να βρουν στην τελική κρίση του Θεού τη ζωή που χορηγεί το πνεύμα. Όπου να είναι, όλα τελειώνουν. Γι' αυτό πρέπει να είστε εγκρατείς και νυφάλιοι για να μπορείτε να προσεύχεστε. Πάνω απ' όλα να αγαπάτε ο ένας τον άλλο με όλη σας την ψυχή, γιατί η αγάπη καλύπτει πολλές αμαρτίες. Να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας, χωρίς να βαρυγκωμάτε. Ο Θεός σας εμπιστεύτηκε τη χάρη του με ποικίλους τρόπους. Ο καθένας σας, λοιπόν, σαν καλός διαχειριστής της Θείας Χάριτος, ας χρησιμοποιεί το χάρισμά του για να υπηρετεί τους άλλους. Όποιος κηρύττει, να διακηρύττει το λόγο του Θεού και μόνο. Όποιος προσφέρει υπηρεσία, να το κάνει με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός, για να δοξάζεται σ' όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει παντοτινά η δόξα και η δύναμη. Αμήν. Αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε, σαν να ήταν κάτι παράξενο.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την πρώτη επιστολή του Πέτρου. Και ο Απόστολος αυτός, ιδιαίτερα στο 4ο κεφάλαιο, μας καλεί σε μια νέα ζωή. Μας λέει λοιπόν, αρκετός είναι άλλωστε για σας ο καιρός που ξοδέψατε ως τώρα από τη ζωή σας, εκτελώντας το θέλημα των ειδωλατρών. Καθώς ζούσατε μέσα σας έλγιες, στις αρχικές επιθυμίες, στα μεθύσια, στα γλεντοκοπήματα, στα φαγοπότια και στις ανεπίτρεπτες ειδωλατρικές πράξεις. Αφού έχουμε λοιπόν στραφεί στο Θεό, θα ήταν ανόητο από μέρους μας να συνεχίζουμε να ξοδεύουμε τις ώρες μας κάνοντας αυτά που κάναμε και πριν. Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε πια σαν χριστιανοί ενωμένοι με τον Χριστό και δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στην αμαρτία του κόσμου. Πρέπει να ζήσουμε σήμερα για το Θεό. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η ζωή είναι μικρή, ο χρόνος τρέχει και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα έρθουμε μπροστά Του να μας κρίνει πολύ σύντομα. Κάποτε ζούσαμε, όπως λέει εδώ ο Απόστολος, σαν σέλγιες, σε αργές επιθυμίες, στα μεθύσια, στα γλυντοκοπήματα, στα φαγοπότια, στις ανεπίτρεπτες ιδωλατρικές πράξεις. Ο Σίμων Πέτρος ονομάζει τις αμαρτίες σε αυτό λοιπόν το σημείο. Ασέλγιες είναι οι αμαρτίες οι σεξουαλικές. Οι σαρκές επιθυμίες περιλαμβάνουν πολλά πράγματα σχετικά με τις απολαβές και τις απολαύσεις της σάρκας. Τα γλεντοκοπήματα, τα φαγοπότια, οι ανεπίτρεπτες ιδωλατρικές πράξεις είναι μια ποικιλία πραγμάτων που απευθύνονται επίσης στη σάρκα. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι η αγάπη για τα χρήματα είναι η ρίζα κάθε κακού. Η ζηλοφθονία είναι επίσης ιδωλατρία στις μέρες μας. Αυτά είναι τα πράγματα που μας απομακρύνουν από το Θεό και ο Πέτρος τα αναφέρει ένα-ένα. Βάμε ότι σήμερα ότι έχουμε πολλούς θρησκευτικούς κήρυκες που μιλούν αόριστα για την αμαρτία. Κάποιος έγραψε, αν έχεις θρησκεία, δεν το γνωρίζεις. Αν το γνωρίζεις, δεν την έχεις. Αν την έχεις, δεν μπορείς να τη χάσεις. Αν τη χάσεις, δεν την είχες ποτέ. Και αν ποτέ δεν την είχες, δεν μπορείς να την αποκτήσεις. Πολλά από αυτά που ακούω σήμερα είναι τόσο ασαφή και αόριστα, όσο είναι και τα λόγια αυτά. Φίλοι μου, η αμαρτία πρέπει να ονομάζεται. Είναι γραμμένη με πλατιά γράμματα μέσα στο Λόγο του Θεού και δεν μπορούμε να την παραλείψουμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος συνεχίζει. Γι' αυτό παραξενεύομαι τώρα, καθώς δεν μπορέβεστε πια μαζί τους στο χύλισμα της ασωτίας που αντιδρούνε βλαστημώντας. Ή λοιπόν, ευχαριστείς το Θεό ή τους ανθρώπους. Αν ευχαριστείς τους ανθρώπους, δεν μπορείς να ευχαριστείς το Θεό. Ο Ιησούς Χριστός είπε, «Αν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε πως πριν από σας εμένα έχει μισήσει. Αν ο κόσμος δεν σας μισεί, κάτι πάει στραβά. Ο κόσμος δεν θα εκτιμήσει πολύ το γεγονός ότι αν και είσαι χριστιανός, συνεχίζεις να ακολουθείς τον κόσμο. Φίλοι μου, δεν πιστεύω ότι μπορείτε να συνεχίζετε να ζείτε μέσα στην αμαρτία αν είστε παιδιά του Θεού. Έχετε τη φύση του Χριστού. Υπέφερε μια φορά εδώ κάτω στη γη και δεν το ξανακάνει. Μπορεί τώρα να μας βοηθήσει. Έστειλε το Άγιο Πνεύμα εδώ κάτω να κατοικήσει σε όσους είναι δικοί του, σε όσους τον έχουν δεχθεί με πίστη. Έχουμε βαπτιστεί και συμμετέχουμε στο σώμα των πιστών, την Εκκλησία, όπως λέει και ο Πέτρος στο σημείο αυτό, και τώρα, πληρωμένοι με το Πνεύμα του Άγιο, μπορούμε να ζήσουμε για τον Θεό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά με τη δική του δύναμη. Αυτοί θα δώσουν λόγο σε εκείνον που είναι κιόλας έτοιμος να κρίνει και τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Όλος ο κόσμος, ζωντανοί και νεκροί, θα κριθούν από τον Κύριο κάποια μέρα. Θα κρίνει και τους πιστούς. Φυσικά και θα τους κρίνει. Όχι για τη σωτηρία τους, γιατί αυτή έχει βεβαιωθεί την ημέρα που έγιναν παιδιά του Θεού. Δεν μπορεί όμως να αφήσει τον πιστό να πορεύεται άσχημα μέσα στις αμαρτίες, γιατί αυτός είναι ο λόγος που θα κρίνει και τον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό ο άπιστος θα πρέπει να προσέξει. Έχει προειδοποιηθεί και έρχεται η μέρα που θα κριθεί. Ο χριστιανικός χαρακτήρας δημιουργείται με τη γνώση και την εκτέλεση του θελήματος του Θεού. Όχι ενδίδοντας σε σαρκικές επιθυμίες και στις πιέσεις του κόσμου για συμμόρφωση μαζί του. Ο Θεός, φίλοι μου, είναι Θεός κριτής. Τα πλήθη δε εκπλαγούν. Πήγαν όλοι να γευτούν τις απολαύσεις του κόσμου, γελώντας σε βάρος των χριστιανών, που δεν τους ακολούθησαν. Μια μέρα θα αντιμετωπίσουν τον Θεό Πατέρα, ο οποίος θα κρίνει τον κόσμο. Ο θάνατος δεν θα τους γλιτώσει από την κρίση. Ο Θεός θα κρίνει κάθε άνθρωπο που έχει ζήσει πάνω στη γη. Και ο Απόστολος συνεχίζει. Γι' αυτό άλλωστε αναγγέλθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα και σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει τώρα πια, ώστε να κριθούν μεν σαν άνθρωποι, ως προς τη γη είναι η ζωή τους, να ζήσουν όμως για το Θεό με το πνεύμα τους. Γι' αυτό άλλωστε, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο κηρύτεται λόγω της επερχόμενης κρίσης. Ο Θεός θέλει το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν δεν ακούσουν το Ευαγγέλιο, ή δεν ανταποκριθούν σε αυτό, είναι νεκροί λόγω των ανομιών και των αμαρτιών τους. Σαν άνθρωποι αμαρτωλοί. Αν όμως δεχθούν τον Χριστό, μπορούν να ζουν συνεχώς με το θέλημα του Θεού μέσω του Πνεύματος, του Αγίου, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος Ιησούς είπε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 24, «Σας βεβαιώνω πως πράγματι όποιος ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε Κύριο μου με έστειλε, έχει ζωή αιώνια και δεν πρόκειται να κριθεί, αλλά έχει κιόλας μεταβεί από το θάνατο στη ζωή». Βρισκόταν στην κατάσταση του θανάτου. Όμως τώρα έχει έρθει από το θάνατο στη ζωή. Κατέστησε επίσης πληρέστερη τη σκέψη αυτή όταν αντιμετώπισε τον θάνατο του Λαζάρου. Ο Κύριος μας είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και όποιος ζει και πιστεύει σε μένα, αυτός όχι, δεν θα πεθάνει ποτέ». «Το πιστεύεις αυτό?» ρώτησε. Με άλλα λόγια, ήμασταν νεκροί λόγω των παραβάσεων και των αμαρτιών μας. Ο Παύλος εννοούσε ακριβώς αυτό όταν έγραφε στην επιστολή προς Εφεσίους. «Αυτός ολοκληρώνει και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας». Ήμασταν πνευματικά νεκροί. Ο Παύλος συνέχισε και είπε: «Μέσω οποίες βαδίζατε κάποτε σύμφωνα με τον τρόπο ζωής του κόσμου αυτού, εκτελώντας τις υπαγορεύσεις αμαρτωλής μας φύσης και των πονηρών λογισμών μας». Ο Πέτρος λέει πάλι ακριβώς το ίδιο πράγμα στο εδάφιο αυτό. Όταν το Ευαγγέλιο κηρύττεται συμβαίνουν δύο πράγματα. Κάποιοι το δέχονται και όταν το δεχτούν θα ζήσουν για το Θεό και θα ζήσουν αιώνια. Οι υπόλοιποι το απορρίπτουν και εκείνοι που απορρίπτουν το Ευαγγέλιο είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι νεκροί από τις αμαρτίες τους και θα συνεχίσουν να είναι νεκροί στην αιωνιότητα. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 7. «Οπωσδήποτε όμως το τέλος όλων έχει πλησιάσει. Φανείτε λοιπόν σόφρονες και διατηρήστε την πνευματική σας διάβγεια επιμένοντας την προσευχή». Αυτό είναι αλήθεια. Από τότε που ο Χριστός γύρισε πάνω στον ουρανό. Ο Παύλος λέει ότι ο ερχομός του Χριστού είναι επικείμενος. «Προσμένοντας την πραγμάτωση της μακαρίας ελπίδας μας και της ένδοξης εμφάνισης του μεγάλου Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού». Διαβάζουμε στην επιστολή προς Τίτων το δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 13. Ο Πέτρος λέει «Το τέλος όλων έχει πλησιάσει. Ο Θεός θα πάρει τους δικούς του έξω από αυτόν τον κόσμο και θα υπάρχουν γενικά πολλά πράγματα στις ζωές των πιστών που θα πρέπει να διορθωθούν. Θα βρεθούν μπροστά στο θρόνο της κρίσης του Χριστού, όχι για τη σωτηρία τους, αλλά για να πάρουν τα βραβεία για τη ζωή που έσαν για το Θεό. Αυτό είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο πρέπει να ζήσουν για το Θεό. Και θα σταθούμε στην κρίση του Θεού. Φανείτε λοιπόν σόφρονες και διατηρήστε την πνευματική σας διάβγεια επιμένοντας την προσευχή». Σόφρονες εννοεί σκεπτόμενοι σοβαρά. Ο Πέτρος χρησιμοποιεί αυτή τη φράση πολύ συχνά. Στην πραγματικότητα εννοεί: φανείτε έξυπνοι, να είστε έξυπνοι χριστιανοί. Ο έξυπνος χριστιανός είναι αυτός που γνωρίζει πολύ καλά το λόγο του Θεού, δεν το γνωρίζει όσο καλύτερα μπορεί. Ο χριστιανός πρέπει να είναι επίσης έξυπνος όταν αντιμετωπίζει το κακό στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του: «Βλέπετε, σας στέλνω εγώ σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί σαν τα φίδια και άδολοι σαν τα περιστέρια». Πρέπει να είμαστε πολύ σοφοί στις μέρες μας, γιατί αν δεν είμαστε, θα έρθει κάποιο φίδι να μας δαγκώσει. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Επιμένοντας την προσευχή, λέει ο Απόστολος. Με άλλα λόγια, οι προσευχές μας πρέπει να έχουν αυτή την προσμονή, την αναμονή του ερχομού του Χριστού. Οι προσευχές μας και με άλλους πιστούς συχνά δεν είναι ζωντανές, επειδή δεν αποβλέπουν σε εκείνον. Φίλοι μου, μιλάμε με τον ζωντανό Χριστό. Πρέπει να του μιλάμε από τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς σε αυτόν θα μιλάμε στο μέλλον. Και όταν έρθει η κρίση, εκείνος θα μιλήσει σε μας. Ο Θεός οδηγεί τον παρόντα κόσμο σε ένα τέλος. Έχει κάποιον σκοπό για την ιστορία. Ο σκοπός αυτός συμπεριλαμβάνει την εγγενίαση του νέου κόσμου. Η εγκύτα την οποία είδε ο Πέτρος δείχνει πόσο στενά συνδέεται ο πρώτος ερχομός του Χριστού με το δεύτερο. Για τον άχρονο Θεό, το τέλος του κόσμου βρίσκεται πολύ κοντά στη ζωή. στον θάνατο και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Συνδεμένη με το τέλος του κόσμου είναι η κρίση του Θεού, κατά την οποία όλοι ανεξάρτητα οι άνθρωποι θα δώσουν λόγο. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και πάνω απ' όλα, τη μεταξύ σας αγάπη να τη διατηρείτε αμύωτη, καθότι η αγάπη είναι αυτή που θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Ο Πέτρος συχνά μιλά για τη σχέση που έχουμε σαν πιστοί. Ο συγγραφέας των παροιμιών έγραψε: «Το μίσος μάχες προξενεί, αλλά τα λάθη όλα η αγάπη τα σκεπάζει». Οι έχθρες μέσα σε μια εκκλησία μπορούν να προκαλέσουν διαμάχες. Μια ομάδα είναι εναντίον κάποιας άλλης ομάδας και δύο μαζί εναντίον κάποιου άλλου παράγοντα. Η αγάπη όμως τα καλύπτει όλα αυτά. Και συνεχίζει: «Να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας χωρίς γκρίνιας. Να εξυπηρετείτε ο ένας τον άλλον σύμφωνα με το χάρισμα που έλαβε ο καθένας σας, σαν καλοί διαχειριστές της ποικιλόμορφης χάρης του Θεού». Το χάρισμα εδώ εννοεί τα πνευματικά χαρίσματα που υπάρχουν πολλά σε όλους μας. Ο Παύλος γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 12 ότι το σώμα έχει πολλά μέλη. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα όπου υπάρχουν πολλά μέλη και πολλά χαρίσματα. Δεν γνωρίζω ποιος είσαι και ποιο είναι το χαρισμά σου. Δεν είσαι όμως παιδί του Θεού χωρίς χαρίσματα, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείς για να εξυπηρετείς τους άλλους πιστούς. Και συνεχίζει: «Αν κάνεις κηρύττει, ας έχει τη συνέστηση πως κηρύττει το Λόγο του Θεού. Όταν κανείς προσφέρει μια υπηρεσία, ας έχει τη συνέστηση ότι το κάνει με τη δύναμη που του χορηγεί ο Θεός, έτσι ώστε με το κάθε τι να δοξάζεται ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και η κυρίαρχη δύναμη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν». Αν κάποιος δεν κηρύττει το Λόγο του Θεού, δεν έχει καμιά δουλειά να στέκεται στον άβονα. Δεν πρέπει να λέμε ότι διδάσκουμε το Λόγο του Θεού όταν στην πραγματικότητα δεν το κάνουμε. Όταν κανείς προσφέρει μια υπηρεσία, ας έχει την αίσθηση ότι το κάνει με τη δύναμη που του χορηγεί ο Θεός. Με άλλα λόγια, υπάρχει κάποιος που διδάσκει το Λόγο του Θεού με έναν τρόπο και κάποιος άλλος που διδάσκει το Λόγο του Θεού με έναν άλλο τρόπο. Εσύ λες: «Μου αρέσει αυτός, δεν μου αρέσει ο άλλος». Η μέθοδος και η έκφραση του άλλου μπορεί να αρέσει σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να αφήσουμε και τους δυο να διακονίσουμε τη δύναμη που τους χορηγεί ο Θεός. Έτσι, ώστε με το κάθε τι να δοξάζεται ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και η κυριαρχική δύναμη στους αιώνες των αιώνων. Ο Πέτρος λέει να διδάξουμε το Λόγο του Θεού με τέτοιο τρόπο που να δοξάζεται ο Ιησούς Χριστός. Οι χριστιανοί μαθητές πρέπει να είναι ιερείς, διεύλοι μέσω των οποίων η χάρη του Θεού μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των άλλων. Καμιά τάξη επαγγελματιών λειτουργών δεν μπορεί να αξιώσει μονοπόλιο στη χάρη του Θεού ή στην εξουσία προσδιορισμού για το ποιος λαμβάνει τη χάρη. Ο κάθε πιστός παίρνει ένα ή περισσότερο πνευματικά χαρίσματα από το Θεό. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά τα χαρίσματα για να διακονούμε άλλους ανθρώπους. Μια τέτοια διακονία αντανακλά τη χάρη που έχουμε λάβει από τον Θεό και δείχνει τις ικανότητές μας στην εξέβρεση διάφορων τρόπων και μορφών διακήρυξης στους άλλους της χάρης αυτής του Θεού. Η χάρη αυτή δεν είναι ένα χειροπιαστό αντικείμενο για διανομή. Είναι μια αγάπη που δεν μας αξίζει, που την πήραμε και τη συμμεριζόμαστε με τους άλλους. Η χάρη αυτή παίρνει χειροπιαστή μορφή στις πράξεις αγάπης προς τους άλλους. Τέτοιες πράξεις δοξάζουν τον Χριστό, όχι τους εαυτούς μας. Κάθε χριστιανός έχει γίνει δέκτης της χάρης και είναι υπεύθυνος να ασκεί ιερατική διακονία για την παροχή χάρης στους άλλους. Οι μαθητές διακονούν με τη δύναμη που τους δίνει ο Θεός. Τα καλά έργα στη ζωή μας είναι έργα του Θεού και είναι εκείνος που πρέπει να παίρνει τη δόξα. Ο Πέτρος θα μιλήσει τώρα για άλλου είδους δοκιμασίες. Οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται έχουν μπει μέσα σε έναν καταιγισμό διωγμών μετά την άνοδο του Νέρονα στο θρόνο. Ο Νέρον είχε ήδη ξεκινήσει διωγμό καθ' Οξιανό στη Ρώμη και επεκτηνόταν σε όλη την αυτοκρατορία. Ο Απόστολος προειδοποιεί τους ανθρώπους ότι έχουν περάσει τώρα στην τροχιά των δοκιμασιών. Πολλοί από αυτούς θα μαρτυρήσουν. Εμείς σε αυτήν την περιοχή και σε αυτήν την εποχή δεν θα μαρτυρήσουμε, αλλά θα υποφέρουμε, θα δοκιμαστούμε στον κόσμο αυτό. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το καμίνι από το οποίο περνάτε για να δοκιμαστείτε, σαν συμβαίνει κάτι παράξενο. Όταν έρχονται οι δοκιμασίες στη ζωή μας, οι περισσότεροι αντιδρούμε, λες και είναι κάτι αξιοπερίεργο. Νομίζουμε ότι κανένας άλλος δεν έχει υποφέρει όπως εμείς. Επισκέφθηκα κάποτε μια οικογένεια της οποίας ένα μέλος είχε αυτοκτονήσει. Αφού τους διακόνησα με το λόγο του Θεού, μου είπαν, γιατί συνέβη αυτό σε εμάς. Κανείς άλλος δεν έχει υποφέρει όπως εμείς. Όταν έφυγα από αυτό το σπίτι, έτυχε να επισκεφθώ κάποιο άλλο σπίτι, στο οποίο κάποτε είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ξέρετε τι μου είπαν και αυτοί. Γιατί αυτό έπρεπε να συμβεί σε εμάς. Κανείς δεν έχει περάσει τις δοκιμασίες που περνάμε εμείς τώρα. Τίνουμε να θεωρούμε ότι οι δοκιμασίες μας είναι κάτι περίεργο και ότι μόνο εμείς έχουμε υποφέρει περισσότερο από τους άλλους. Φίλε μου, δεν γνωρίζω ποιο είναι το πρόβλημά σου, αλλά σε διαβεβαιώνω ότι δεν είναι παράξενο να περνάς από αυτή τη δοκιμασία. Κι άλλοι έχουν περάσει ακριβώς το ίδιο. Και ποτέ δεν θα είσαι αυτός που υποφέρει περισσότερο από τους υπόλοιπους. Όταν ο Παύλος επιλέχθηκε σαν Απόστολος, ο Κύριος είπε, «Γιατί θα του δείξω εγώ όσα είναι ανάγκη να πάθει για χάρη του ονοματός μου». Ο Παύλος είχε φτάσει στα όρια της δοκιμασίας. Επομένως, εμείς που δεν θα φτάσουμε στα όρια, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι δοκιμασίες μας είναι κάτι παράξενο. Όλοι μας πέφτουμε σε αυτήν την πλάνη. Οι δοκιμασίες δεν είναι κάτι το οποίο γίνονται τυχαία. Είναι φυσιολογική χριστιανική εμπειρία. Ο Πέτρος λέει, μην νομίζω ότι είναι κάτι παράξενο, επειδή αυτή είναι φυσιολογική εμπειρία των πιστών. Σας θυμίζω κλείνοντας ότι ο Δαβίδ μίλησε για αυτό το γεγονός όταν ο Θεός τον δοκίμασε και είπε ότι δοκίμασε σαν το ασήμι που λιώνει μέσα στο καμίνι για να καθαριστεί. Αυτό είναι το παράδειγμα που βλέπουμε σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Ο Απόστολος εδώ συγκεκριμένα αναφέρει την έκφραση με το καμίνι πολλές φορές. Είχε προσωπικά υποφέρει πολλές δοκιμασίες μέχρι που πέθανε με μαρτυρικό σταυρό. Ο Θεός έχει κάποιο λόγο και σκοπό για τις δοκιμασίες μας, φίλοι μου. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και χάρη του Θεού να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.